Ozodlik radiosi Sili. Июнның 8-і шаршамба күн кетірген хабарларға Азатлық радиосы нәтиже ясы микрофон алдында Ландыш Харасов бүгін біздің тапшыруда. Түркия сайлауға әзірленә, тауыш беру нәтижелері премьер-министр Эрдоғанны президентлікке кетірге мүмкін. Русияда яңа компания Петрушкада наркотикка тіңленді. Татарстанға келген Новосибирский губернаторы урыс жәмғияты вәкілләре белән ни себепле шырашмаған. Қазанда мұсылман яшьләре төбәгара ұйышма булдырмақшы. Азатлықта шулай ақ дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барысы да Азатлықта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. БМО Милек Шурасы Сурия хакимиятләрен хөкүмәтче резолюция үлгесен карарга җыена. НАТО Либиядәге хәрби чараларын туктатмаячак. Германияда Эколи бактериясен йоктыручылар саны шактый кимегән. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Британ премьер-министры Дэвид Камерон Британия белән Францияның Сурия президенты Башар әл-Асад хакимияте репрессияләрен хөкүмәтче резолюция үлгесен бүген БМО Милек Шурасына тапшырачагын белдерде. Камерон парламенттагы чыгышында бу резолюция шулай ук гамәлләр өчен җавап бирүне һәм гуманитар ярдәм күрсәтүне таләп итәчәк диде. БМО Милек Шурасында Либияда хәрби чаралар турында резолюция кабул ителгәндә тавыш бирүдән тыйылып калган Русия белән Кытай әл-Асад хакимиятенә каршы резолюцияны хупламаячакларын белдерде. Сүриядәге хукук яклаучылар әйтүенчә, март уртасында хөкүмәткә каршы күтәрелеш башланганнан бирле иминлек көчләре кимендә 1300 демонстрациясене үтергән 10 меңнән артыгын тоткарлаган. НАТО Либиядәге гамәлләрен кирәк булган кадәр дәвам итәчәген һәм Мәмәр Каддафи хакимиятенә каршы кирәкле чараларны күрәчәген әйтә. НАТОдагы 28 илнең саклану министрлары бүген ачылган 2 көнлек Брюссель очрашуында Каддафи хакимияттан китәргә тиеш дип белдерде. Шул ук вакытта НАТО башлыгы Андерс Фог Расмуссен сугыштан соң Либиядә тәртип саклау өчен НАТО көчләре кертелмәячәк диде.
We do not foresee
Без Либиядә Каддафидан соңгы яки низахтан соңгы чорда НАТО төп ролне алыр дип көтмибез. Киресенчә без төп ролне БМО алыр дип көтәбез, диде Расмуссен. Ул шулай ук Либиядәге хәрби чараларга НАТОның күбрәк илләрен катнашырга чакырды. Русия президентының махсус вәкиле Михаил Маргелов Мисыр башкаласы Каһирәдә Либия җитәкчесе Мәммәр Каддафиның туганнан туганы Әхмәт Каддафи Әддәм белән очрашты. Маргелов әйтүенчә, ул Мәскәүнең арадашлык эшләрен уңай бәяләгән. Русия президенты вәкиле кичә Либияның Бенгази шәһәрендә Либия оппозициясе җитәкчелеге белән дә очрашты. Маргелов Либия низагында катнашучы ике тараф та аны хәрби юл белән чишеп булмый дип исәпли, диде. Франция Иранның байытылган уран җитештерүне кисәк арттыру ниятен провокация дип атады. Бүген Иран атом энергия идарәсе башлыгы Фарайдун Габбаси Дәвани җитештерүнең үчләтә арттырылачагын игълан итте. Аның әйтүенчә, барлык байытылган уранның 20% Тәһранның көньяк-көнбатышындагы яңа төзелгән Фордо корылмасында җитештереләчәк. Дәвани Натанс атом үзәгендәге эшләрнең бер өлешен Фордага күчерү халыкара атом энергия идарәсе күзәтү астында булачак, диде. 2009 елда Фордо төзелеше игълан ителгәннән соң БМО Иранга каршы яңа чикләүләр керткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Германиядә Эколи бактериясен йоктыручылар саны шактый кимегән. Бүген бу турда Германия сәламәтлек саклау министры Даниэль Бар белдерде. Аның әйтүенчә, шулай да куркыныч бетте дип әйтергә әле иртәрәк. Министр ауру чыганагын эзләү дәвам итә, әмма ул табылмый калырга да мөмкин, диде. Германияның төньяк өлешләрендә бу ауру сәбәпле 20-дән артык кеше үлде. Аурулар саны 2000-дән артты. Европаның башка илләрендә дә 100-ләп кеше авырды. Пакистан рәсмиләре әйтүенчә, бүген илнең төньягында Афганстан чиге янында АҚШның шиттән идарә ителүче очкычларыннан атылган ракеталар сугышчы дип шикләнелгән 16 кешене үтергән. Һөҗүм Төньяк Вазирстан Осаба җирләренең Шәвәл төбәгендә булган. Корбаннарның кем булуы әлегә ачыкланмаган. Дүшәмбе көнне Көньяк Вазирстандагы 3 һөҗүм нәтиҗәсендә 20ләп кеше һәлак булган иде. Русия президенты Дмитрий Медведев тиз йөрешле Мәскәү-Петербург машина юлын Химки урманы аша салудан башка чара юк дип белдерде. Мәскәүдә экологлар белән очрашуда Медведев бу гамәл өчен юлның башка урыннан салынуына кымачаулаган элекке Мәскәү хөкүмәте җаваплы иде. Медведев юлның урман аша салынуына кызганыч белдерде, шул ук вакытта бу һәлакәткә китермәс дип өметләнүен әйтте. Былтыр экологларның протест чараларыннан соң Медведев бу төзелешне туктатса да, соңрак урманга зыянны компенсацияләү вәгъдәсе белән төзелешне яңартырга булдылар. Русия Үзәк сайлау комиссиясе Федерация шурасының элекке рәисе Сергей Мироновка Дәүләт Думасы депутаты мандатын бирде. Парламентның түбән палаты Гадел Русия депутаты Елена Вторыгинаның вәкаләтләрен вакытыннан элек туктатканнан соң Миронов аның урынын алды. Вторыгина Мироновка урын бушату өчен Думадан китәргә теләвен белдерде. Петербург парламенты 18 май утырышында Мироновны Федерация шурасыннан кире чакыртырга карар иткән иде. Русия президенты Дмитрий Медведев юстиция министры Александр Щукинны Русия тикшерү комитетының баш тикшерү идарәсе җитәкчесе итеп билгеләде. Апрель уртасында Щукин әлеге идарәнең башлык урынбасары һәм дәүләт хакимиятенә каршы шулай ук икътисади җинаятьләрне тикшерү бүлеге башлыгы итеп билгеләгән иде. Кыргызстан бер ел элек булган милләтара бәрелешләр өчен җаваплыларның җәзага тартылмавын хөкем итүче халыкара хокук яклаучыларның тәнкыйтен кире кага. Кыргызстан баш прокуратурасының югары хезмәткәре Сумар Насиза килгән барлык шикаятьләр дә җентекләп тикшерелә диде. 2010 елның июнендә Ош һәм Җалалабад өлкәләрендә кыргызлар белән үзбәкләр арасындагы бәрелешләрдә 470ләп кеше һәлак булган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан Башкортстан яңалыклары булыр, Төркия сайлауга әзерләнә, Русиядә яңа кампания башланды, Петрушкинада наркотикка тиңлиләр, Казан мәхкәмә карарларын үтәүчеләрне үзенә җиде. Сәхәт ахырына кадәр бергә булыйк, микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия парламент сайлауларына әзерләнә. Илнең милли мәҗлесендәге 550 депутат өчен 12 июнь көнне тавыш бирү булачак. Инде 3-нче тапкыр Гаделлек һәм Тәрәккыят партиясе тавышларының күпчелеген алыр дип фаразлана. Алай гына да түгел, бу юлы бу фирканың парламенттагы урыннарының 3-тән 2-лешен алып конституциядә үзгәртү ихтималы бар. Партия вәкиле премьер-министр Рәҗип Тайип Эрдоган исә 2-нче Уго Чавеска әйләнәчәк дип белгечләр. Төркиядә сайлау алды вәзгыяте турында тулырак әйтеп Алсу Кармаш сөйли.
Төркиядә 2007 елда булган элекке парламент сайлаулары алдыннан хәрбиләр белән сәясәтчеләр арасындагы каршылыклар истә калган. Бу юлы исә сайлауалды кампаниясенә җинси җанҗаллар үз йогындысын ясады. Хәзерге парламентта 550 урынның 70-ен алып торган Милләтче хәрәкәт партиясенең 10 өлкән әгъзасы май аенда ачыкланган җанҗаллар аркасында фиркадан китәргә мәҗбүр булды. Алар 16 яшьлек кыз белән җинси мөнәсәбәттә торуда гаепләнде. 2007 елда партия 14% алган булса, быел аны 10% та ала алмас дип фаразлыйлар. Демек, Милләтче хәрәкәт партиясе бер урында ала алмаска мөмкин. Бу ширатында Гаделлек һәм Тәрәккыят, ягъни Ак партиягә парламенттагы урыннарның 3-тән 2 өлешен алырга мөмкинлек тудырачак. Бу инде конституцияны үзгәртү өчен җитәрлек тавыш дигән сүз. Фикер белешүләргә караганда, тавышларның күпчелеген Ак партия алачак. Премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоганның сәяси көче Венесуэла президенты Уго Чавес белән чагыштырырлык булачак ди Истанбулдагы Кадир Хас университетының халыкара мөнәсәбәтләр профессоры Соли Өзәл.
We will be facing a more powerful Tayyip Erdoğan and we will probably be facing a more
İşler bulay barsa Tayyip Erdoğan'ın küşü ortaşaq, Türkiye avtoritar devletke ilenişek. Siyaset fəninde kündeşlik itilgan avtoritarizm degen bir düşünşe var. Onda sistemada soylular da türlü derecede uyuşmalar kebek eybirler bula, amma hakimiyet bir kişi kulunda toplana, Venezuela şurağında kebek. Оппозицияда сайлауларда бар кебек, әмма Чавес барысында жеңем. Бездә дә шул булачак. Бигрәк тә премьер-министр үзе президент буларга теләк белдерде бит ди сәяси күзәтүче Соли Өзәл. Сайлаулар алдыннан Эрдоган халыкның симпатиясен тагын да күбрәк яулар өчен Европа берлеген тәнкыйтьләде, Төркиядә күрт проблемасы шишелде диде. Шулай ук Истанбулга сыймаган халык өчен кала янында җир тетрәүгә чыдый алган сыйфатлы торак төзергә вәгъдә итте. 2007 елда Конституцияға кертілген өзгерішлер негізінде Түркияның яңа президентін парламент түгіл әхалық сайлайшық. Шуан күрі Ердоғанның бұ әғдәлерін білгішлер болашақ президент әғдәлері деп бәйеледі. Премьер-министр Ердоған өзін президентлыққа әзірлей. Маңа бір шекте юқ. Хазір ол президентның вәкәлетлерін арттыру үшін Конституцияны өзгертерге тырышашақ. Менімші ол Түркияда идарені Франция системына яқынлаштырырға тілейді. Кебек күренен. Әмма алаңа ирешә алар дип уйламыйм. Чөнки аның үз фирқасендә дә 70 ел булган системаны үзгәртеп президент җөмһүрияте ясарга теләүчеләр күп түгел ди ТСФ исемле тикшеренү үзәге киңәшчесе Мансур Акгүн. Аны якламаганнарны Эрдоган үз тирәсендә озак тотмый. Әле күптән түгел генә ул 200ләп депутатны куып сайлауга намзат итеп әллә ни билгеле булмаган башка кешеләрне билгеләде. Төркия демократиясе киләчәге караңгы ди университет мөгаллиме Соли Өзәл. 2007 елда ул депутатларның 3-тән 2 өлешен куды. Күптән түгел 220 кешене куды. Ул кемнең султан икәнен күрсәтте. Кешене юктан бар итү яки уңышка ирешкән берәүне юк итү барысы да аның кулында. Бу демократик кысаларга бик сый бетми диде халыкара мөнәсәбәтләр профессоры Соли Өзәл. Әмма тәнкыйтьчеләр нәрсә генә димәсен, Гаделлек һәм тәрәкыят партиясен, шул сонда Эрдоганны да халык ярата. Күпчелек аның өчен тавышларын бирәчәк. Моны илнең икътисады алга китүе белән дә үсеш 9% булды. Дини карашлы урта сыйныфның социаль һәм сәяси яктан күтәрелүе белән дә, сәламәтлек саклау системасындагы үзгәрешләр белән дә, һәм премьерның тышкы сәясәттәге уңышлары белән дә аңлатып була. Бу мәсьәләләрдә аңа каршы торырлык көчләр юк.
Түркиядәге сайлау алды вәзгыяте белән Алсу Кырмаш таныштырды. Бу язма уңайыннан безнең интернет сәхифәбезгә фикерләр дә килде. Мәскәүдән Мөхәммәт булай дип яза. 200 депутатны милли парламенттан куу бәлки чынлап та әйбәт түгелдер. Әмма нинди депутатлар булган алар? Мансы билгесез. Әгәр милләтпәрвәрләр булса, алар Төркия дәүләтен ныгыту юлында эшләгән булса, билгеле монысы хата дияргә дә була. Әгәр сан өчен генә парламентта утырганнар булса, дәүләт проблемалары аларны борчымаган булса, билгеле аңардан арыну күпкә хәерле дип яза Мәскәүдән Мөхәммәт. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Безнең адресыбыз osatlik.org. Төркиядә сайлау 12 июнь көнне узачак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Төркиядән Татарстан яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда мәхкәмә карарларын үтәтүчеләрнең халыкара җыены башланды. 3 көн дәвам итәчәк бу чарада күп кенә илләрдән килгән вәкилләр мәхкәмә карарларын үтәтү өлкәсендә тәҗрибә уртаклаша. Әмма Башкортстан вәкиле әйтүенчә, чит илдә кулланыла торган барлык алымнар да Русия өчен туры килми. Райнур Шакирны тыңлыйк.
Русиядә бурычлы гражданнардан мәхкәмә карары белән тартып алынган милекләрне сату көн үзәк мәсьәлә булып кала бирә. Чөнки милекне сату юлы белән бурычның бар дик 8-9% өлешенә кире кайтарыла. Чит илләрдә булсан 20-30% тәшкил итә. Мәхкәмә актларын үтәтү федераль хезмәте директоры Артур Парфенчиков үз чыгышында әнә шулай дип белдерде. Аның сүзләренчә, мәхкәмә карарларын үтәтү хезмәтендә мәхкәмә карары белән алынган милекне сату өчен халыкка ачык формада алып барырга кирәк. Бу очракта гына коррупциядан котылырга була. Парфенчиков сүзләренчә, бу өлкәдә Татарстанны Русия мәхкәмә карарларын үтәтүчеләр өчен үрнәк итеп күрсәтергә була. Әле күптән түгел генә кабул ителгән канун өлгесе белән гражданнардан алынган милекне сатуны моннан ары халыкка ачык формада сатуны оештырырга мөмкин булачак. Бу өлкәдә, ягъни электрон сату эше темасында Татарстан сынап карау мәйданчыгы була ала. Әлеге көн үзәк темалар тикшерелә торган халыкара конференция Русиядә инде икенче мәртәбә оештырыла. Анда Русия төбәкләреннән тыш Әрмәнстан, Германия, Бельгия, Чехия республикасы кебек илләрдән дә вәкилләр катнаша. Шуны да әйтергә кирәк, Русия мәхкәмә карарларын үтәтү федераль хезмәте 2009 елдан башлап мәхкәмә карарларын үтәтү халыкара ассоциациясенә әгъза булып тора. Бу оешма исә үз барлыгын 1952 елдан бирле дәвам иттерә һәм 60-тан артык илне берләштерә. Русия мәхкәмә карарларын үтәтүчеләр нәкъ менә шушы оешмага әгъза булганнан соң чит илләрдәге коллегаларының тәҗрибәләреннән файдалана ала башладылар дип белдерелә. Русиядә мәхкәмә карарларын үтәтү хезмәтен дәүләт үз контроле астында тотса, ә менә Чехия республикасында бу эшләрне 10 елдан бирле шәхси оешмалар алып бара икән. Бу оешмаларның саны 145-кә җитә. Алар барысы да шәхси, дәүләтнеке була алмый дип белдерә Чехия республикасының мәхкәмә карарларын үтәтүче вәкиле Владимир Плашил. Европада мәхкәмә карарларын үтәтү өчен шәхси секторга тапшырган илләр бары тик без генә түгел. Словакия, Польша, Венгрия, Молдова, Франция, Голландия, Люксембург кебек илләрдә дә бу эшләрне шәхси оешмалар башкара ди ул. Аның сүзләренчә, бу системада дәүләт шәхси оешмаларының эшенә катнашмый. Юстиция министрлыгы бары тик аларны контрольдә генә тота. Бу очракта шәхси оешмалар мәхкәмә карарларын үтәткән очракта үз кесәләре белән дәүләт кесәсен берничек тә буташтыра алмый дип белдерә Чехия вәкиле. Владимир Плашилның бу сүзләре Русиядә ни өчен милекне сату юлы белән бурычны бары тик 8-9%-лык өлеше генә кире кайтарылуын, ә чит илләрдә бу санның 20-30% тәшкил итүен бик яхшы аңларга ярдәм итә. Башкортстан мәхкәмә карарларын үтәтү оешмасы җитәкчесе Зариф Байгускаров сүзләренчә, мондый конференциялар чит илләрдәге коллегаларның тәҗрибәләреннән файдалану һәм үзләрендәгеләр белән чит ил вәкилләре белән уртаклашу ягыннан бик мөһим роль уйный. Әмма чит илләрнең кайбер тәҗрибәләрен Русиягә кертү мөмкин түгел дип белдерә Зариф Байгускаров.
Бүгенге менә Казанда шундый мөһим вакыйганың Казанда булуы, шундый оештырылуы, әлбәттә, һәйбәт. Казанның битендә Татарстан белән ут күршеләр дибез, иң якын күршеләр. Менә мин үзем укыган эшкәмдә бар, дөньяда иң якын халык дип белдең башкортман татар халкы дип бер битендәге переводчикларда үзебез бердә аңлайбыз. Шуның өчен монда оештырырга булгас, мин куандым. Менә шул Татарстанның башкорт карарын башкаруысы менә без һәр вакыт дустарча мөнәсәбәттә араштырабыз. Бер-беребезнең битендәге эшләрдә карап, һин шулай итең, мин болай итең, менә болай шәйек дип сөйләштерабыз инде. Казан Татарстан һәр вакыт битендә утыя кунаксыл республика дип аналашуга. Бүген менә шул оештыруы әлбәттә монда зур кимәлдә. Бүген битендә чит илләрдән килгәннәр, безнең служба директорлар килде, министерствосыннан да килгәннәр битендә. Менә бүгенге шулнидә ошо мероприятиялар белән битә бергә ашып, ничек аларда эшләйләр, ничек бездә эшләнә. Может быть, аларда бит тоже кайбер файдалы әйберләр бар бит инде. Я бит әләр, алардан безгә аларга, алар бездән күреп кайбер нәрсәләрне алалар. Менә мин булып кайтым Германияла бит, аларның эш тәҗрибәсен өйрәнеп. Былтыр булып кайтты Татарстанның башлык приставы Натип Хамидов Духакович Фәрид барып кайтты. Ул тоже карап күреп кайтты бит инде. Без әлбәттә аның файдалы әйберләрен алдык. Аларның бит бүтә эшләгән эшләрендә һәйбәт дигән һүз түгел ул. Кайлар ул бездә теге, бездә аны кертү мөмкин түгел. Бездә әле пока вакыт түгел. Алар бит дәрәҗәдә бит һәйбәт нәмәләр бар. Алар бит дәрәҗәләр менә һезнең әнә булып эшләгән вакыт безнең өчен һәйбәт бит. Без тоже һезнең һәм эшләсәк бит дип күзләр әйтәләр инде. Шуны сез менә шул фикер алышы буласак.
Менә Башкортстандагы суд приставларының бүгенге көндә нинди проблемасы бар? Нинди авырлыклар белән чарашалар алар?
Ул менә проблемалар әлбәттә алар бар инде ул, но мин әйтмәс идем, что именно бит Башкортстанга хас дип. Ул бит бит безнең Россиягә хас, ул Татарстан исемендә хас. Әлбәттә, безнең бит уйлабыз, безнең менә хукуктарда артыр кирәк дип суд приставлары, потому что кайбер исәптәрдә хокуктар итмәй. Менә әлегә әйткән бит инде Германияла булып кайтты дип. Германияла менә судның карары бар икән, ул кеше чакырды, Аллаһ судын суд приставы, ул айта бит, давай инде әйберең бар, син шуны без юалта бит инде. Ул яда инде менә шундый әйберем бар, шуның бар, шуны хатымаксам бар дип шул кеше шуга тиешмен дип яда инде. Менә пристав кан тикшерә. Әгәр дә ул белеп кала икән, ул алдаган дип, бермә яшергән дип, суд приставы аны судка карар мөрәҗәгать итә инде, суд аны ябып куя. 6 айга хәтлем. Алар шуны куркалар бит инде, һәм шуның өчен дә алар тирәк төргә ташлар. бидән карамака, ул тоже бик һәйбәт. Без әле шунда көтәргә дип уйлап уй бар инде. Икенсе, наверное, бер нәмә, ул төрле шул Европа илләрендә тоже кулланыла. Президент хукугы бар. Әгәр дә ул алимент төрмәсе касып икән балаһын, иле үзен теге бар икән нидер зарплата төрмәсе, иле бүтән эшләр бирә икән, соды аның булырга диш хукугы, што бу аның теге правахын ограничить итәргә, иле шатырга. Икесе рөхсәт иткәндә инде. Шундый ите хукуклар бар икесе. Ул правага түгел, бүтән илләрдә теге менә бар бит инде какой-то лицензионный теге не бар шәйләр бит. Шул мәгълүм, што президент хукугы булырга тиеш дип белә. Потому что ул дөрес түгел дә инде, ул теге үзенә баланда аштырга баш тартып, һине шу теге машинада эсәһенә оформитеп, шул машина йөри бит инде. Өтүндә ул дөрес түгел, шунысында безнең шундый бар инде шундыйлар үткәргә дип.
Гади халык суд приставларына ничектер шикләнеп карый, алардан куркып карый. Куркырга кирәкме бу суд приставларына? Яисә ул гынаһы булган кешеләргә генә куркырга кирәкме алардан?
Әлбәттә, суд приставларына куркырга бөтенләй кирәкме, потому что суд приставлары бит инде үзләре кемнедер шуны килеп әйтмәдәр, теге суд карарын үтәмәйләр. Ә кеше уже менә судтан карар бар икән, ул аны бары үтәмәсе касып бирә икән, шулар менә әйтәләр. Әлбәттә, менә күптәрләре белмәйләр дә, әгәр дә бит инде менә халам инспекция бар бит инде, алар бит инде түләтәләр, налог бит инде. Алар түләмәһә кеше мәйле подпятим, алар бит инде безгә мөргәтәләр. Һәм артыгын бит инде без эшләйбез. Без бит инде халамда бит инде тартып алып, бюджетка бирәбез бит инде. Муниципаль бюджетка бит инде, республика бюджетына, федерация федерация бюджетына, алып бит инде акча бит инде килә кешегә пенсия булып бит инде, пособие бу балаларга бит инде, эш хакы булып инде врачларга. Шунысын без бит инде социаль эште алып барабыз. Яна балаларга бит инде пособие бирәләр бит инде, төрмәсә, ул бит инде кешене балаларда бит инде аштырсын, акча алып бирәбез бит инде. Ул бит безнең бит инде эштәге ул файдалы эш бит инде. Кая кеше аны аңлап итмәде, шуңа куркаларына бирне дип уйлыйм инде мин.
Дип белдерде Башкортстан мәхкәмә карарларын үтәтү оешмасы җитәкчесе Зариф Байгускаров.
Райнур Шакир мәхкәмә үтәтүчеләр җыены һәм бу өлкәдәге проблемнар турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Русия Дәүләт Думасы депутаты рәисе Борис Грислов илдән наркоманияга каршы үтә дә катгый чаралар күрергә кирәклеген әйтте. 7 июнь көнне независимая газетада басылган мәкаләдә сүз аларны төрмәгә ябарга я булмаса мәҗбүри дәваларга кирәк диелә. Хукук яклаучылар һәм белгечләр бу илдә таралган наркоманиядан коткармаячак дигән карашта. Русия наркотикларга каршы гаҗәпләнерлек карарлар да чыгара. Июнь башыннан Роспотребнадзор наркотиклы үсемлек дип халык яратып ашаган бедрә петрушкалы куллану тыйды. Наил Аланны тыңлыйк.
Русия наркоманиягә каршы сугышны петрушкадан башлады дияргә була. Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызловның наркоманиягә каршы иң каты чаралар күреп, сугыш ачарга җыенуы турында 7 июнь көнне чыккан мәкаләсе халыкның петрушка турында шау-шу килүенә туры килде. Бу көннәрдә Русиядәге базарларда халык петрушканы сатарга ярамый, янәсе петрушка хашиш, афьюн һәм башка наркотиклар кебек бер дәрәҗәгә куелган дип гөр килә. Казанның Мәскәү базарында яшелчә һәм җиләк җимешләр белән сәүдә итүче Гөлсинә Вәлиева әлеге тыю үзләренә кагылмас дип өметләнә.
Сатабыз бу бит местный петрушкалар. Монда менә Северныйдан аларның дачлары бар. Васильевдан алып киләләр үзләренең дачларына. Әбиләр
дип әйтә Вәлиева. Русиядә наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту хезмәте башлыгы Виктор Иванов үсемлек тыелганнар исемлегенә эләккән очракта ул кулланылышта һәм сәүдәдә булмаска тиеш дип әйтә. Репрессиягә петрушканың ниндидер бер үзгә төре бедерәлесе эләккән икән. Иванов үзе дә аның тәгаен нинди төре икәнен, кайдан китерелгәнен, я булмаса русияләрнең кишәрлекләрендә үсә торганымы өздереп кенә әйтеп бирмәй. Русияның сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгы исә башка карашта. Петрушканы афьюнлы мәддә ясау өчен үстергәннәре дәлилләнгән очракта гына җинаят булып торачак дип белдерелә. Әлеге министрлыкның баш наркологы Евгений Брюн петрушканы сату тыелмаган ул киштәләрдән юкка чыкмаячак ди. Роспотребнадзор бедрә петрушканы тыю турында карарын 11 апрельдә үк имзалады. 20 апрель көнне бу яңалык Российская газетада дөнья күрде. Анищенконың ферманы июнь башыннан көчкә керде. Гомумән, Роспотребнадзор Русия эчендәге я булмаса чит илләрдәге хәлләрне тизрәк сәясәткә бәйләп, үзен агы итеп күрсәтергә тырыша. Күптән түгел генә булган хәл Европада таралган шәк кизүенең каян чыгуы ачыкланмаган килеш рәвештә Россия дөньяда бердәнбер дәүләт буларак Европа берлеге илләреннән яшелчәләр кертүне тыйды. Петрушкага килгәндә 18 апрельдә Россия президенты Дмитрий Медведев илдә наркотиклар кулланучыларның котышкыч күп икәнлеген әйтеп, әлеге проблемага багышланган киңәшмә үткәргән иде. Гадәттә берәр зур җыелышка әзерләнгәндә аның нәрсәгә багышланасы алдан билгеле була. Димәк, Анищенко Петрушка белән алдан ук аяк киенгән булып чыга. Инде репрессиягә Петрушка гына түгел, ә наркотик кулланучылар, аларны таратучылар да эләгергә мөмкин. 7 июнь көнне Россия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов илне яулап килүче афәткә каршы сугыш игълан итәргә кирәклеген белдерде. Независимая газетада басылган мәкаләсендә ул наркотикларны таратучылар гына түгел, ә аны кулланучылар да каты җаваплылыкка тартылырга тиеш ди. Наркотик сатучыларны сөргенгә, урман кисәргә я булмаса күмер чыгарырга җибәрү җазасы турында уйларга вакыт җиткәнлеген әйтә. Наркотикларны пропагандалаган мәгълүмат чаралары ватанны сатучылар кебек бәяләнергә һәм алар җазага тартылырга тиеш ди Грызлов. Дәүләт наркотик кулланучыга ике генә мөмкинлек бирәчәк. Ул я төрмәгә ябылырга, я мәҗбүри дәваланырга тиеш булачак. Кая барасын наркоман үзе сайлаячак. Шул ук вакытта Дума рәисе илдә наркоманнарны тернәкләндерү шелтәрен илдерергә кирәклеген дә әйтә. Менә монда Грызлов үзүк үз фикеренә каршы килә. Бер яктан төрмәгә утырту я мәҗбүри дәва, һәм икенче яктан тернәкләндерү шелтәрләрен киңәйтү илнең кайсы якка таба авышканын анык кына күрсәтми. Алга киткән хуманлы илләрдәге кебек, наркоманнарны тернәкләндереп кеше итәргә телиләрме, әллә төрмәгә утыртып, аларны юк итү сәясәте алып барыламы? Кеше хокуклары өчен хәрәкәте башлыгы Лев Пономарев наркотик кулланучыларга карата җинаять эше кузгатуны үтә җавапсызлыкны күрсәтә дип белдерә. Авыруларга карата андый чаралар күрергә ярамаганлыгын әйтә. Төрмәгә эләккән наркоманга дәва һәм наркотиктан котылу өчен башка ысуллар булмаганга бер генә юл үлем генә кала. Адвокат Генрих Падва да наркоманны җинаять җаваплылыгына тартуга каршы. Наркотиклар белән бәйле җинаятьләр кимүенә китермәячәк ди ул. Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту идарәсенең элекке җитәкчесе Александр Михайлов наркоманны төрмәгә утыртуны кирегә әйләнеп кайту дип әйтә. Русия җитәкчелегенең наркоманнарга карата сәясәте елдан-ел кешелексезрәк, ә көрәше уңышсызрак була бара дип тә әйтте. Русиядә бүген 6 миллионга якын кеше наркотик куллана ди Грызлов. Наркотиклардан елына 100 меңнән артык кеше үлә. Инде 11 яшьтән үк наркотик кулланучылар да арта бара. Татар яшьләренең үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова наркотик кулланучыларга карата катгый чаралар күрү илдәге наркоманияны киметмәячәк дип әйтә.
Наркотиклар кулланучыларның саны арту сәбәбе шынлыкта кешеләрнең күңелендә өмет булмау, яшьләрнең үз киләчәкләренә өмет белән карамаулары, аларга ярдәм юк. Аларның киләчәге беркемне борчылмый. Әтиәнеләр үзләре генә алар үз балаларын инде күпчелеге аякка бастырырлык хәлдә түгел. Менә калса наркотик кулланучылар, менә шул иң начар наркотиклардан ул бит инде әйтәләр инде бай балалары наркотик куллана дип. Менә калса бай балалары түгел, менә нәкъ менә түбән дәрәҗәдә яшәүче гаиләләрдән чыкканнар, алар үзләрен кая куярга белмиләр, алар үзләренең киләчәкләренә ышанмыйлар һәм урамга чыгып, алар шуның белән шөгыльләнәләр, наркотиктан ниндидер җиңеллек күрәләр, инде ниндидер бушануымы, нәрсәдер, шуңа күрә алар шуңа тартылалар. Монда дәүләт ягыннан башка төрле чаралар кирәк дип саныйм. Баштан ук, бала вакыттан ук аларны тормышка әзерләргә, аларның профессия сайлауда ярдәм итәргә, укуы түләүле итмәскә, һәр кеше үзен файдадыр кулланырга мөмкинлек бирергә кирәк, үз талантларын ашырырга, ул вакытта наркотикка борылып та карамаячак балалар, яшьләр дип уйлыйм. Шуңа күрә бу чаралар ярдәм итмәс дип саныйм.
Дип белдерде үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова.
Наил Алан Русияның наркотикны кулланучыларга каршы сугыш игълан итәргә җыенуы турында сөйләде. Инде ишеткәнегезчә, 1 июньнән һәркемнең диярлек бакчасында үсә торган петрушка тыелды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Соңғы хәбәрләрдән соң азатлык дулкындарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Казанда мөселман яшьләре төбәк-ара оешма булдырмакчы. Мәгариф өлкәсендәге үзгәрешләр укучы һәм укытучыларны инсез калдырды. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наив Акмал.
Британ премьер-министры Дэвид Кэмерон Британия белән Францияның Сурия президенты Башар Әл-Асад хакимияте репрессияләрен хөкем итүче резолюция өлгесен бүген БМО Иминлек шурасына тапшырачагын белдерде. Кэмерон парламенттагы чыгышында бу резолюция шулай ук гамәлләр өчен җавап бирүне һәм гуманитар ярдәм күрсәтүне таләп итәчәк диде. БМО Иминлек шурасында Либиядә хәрби чаралар турында резолюция кабул ителгәндә тавыш бирүдән тыйылып калган Русия белән Кытай Әл-Асад хакимиятенә каршы резолюцияны хупламаячакларын белдерде. НАТО Либиядәге гамәлләрен кирәк булган кадәр дәвам итәчәген һәм Мәмәр Каддафи хакимиятенә каршы кирәкле чараларын күрәчәген әйтә. НАТОдагы 28 илнең саклану министрлары бүген ачылган 2 көнлек Брюссель очрашуында Каддафи хакимияттан китәргә тиеш дип белдерде. Шул ук вакытта НАТО башлыгы Андерс Фог Расмуссен сугыштан соң Либиядә тәртип саклау өчен НАТО көчләре кертелмәячәк диде. Франция Иранның байытылган уран җитештерүенә кисәк арттыру ниятен провокация дип атады. Бүген Иран атом энергия идарәсе башлыгы Фәрәйдун Габбаси Дәвани җитештерүнең эшләте арттырылачагын игълан итте. Аның әйтүенчә, барлык байытылган уранның 20% Тәһранның көньяк-көнбатышындагы яңа төзелгән Фордо курылмасында җитештереләчәк. Германиядә Эколи бактериясен юктыручылар саны шактый кимегән. Бүген бу турыда Германия сәламәтлек саклау министры Даниэль Бар белдерде. Аның әйтүенчә, шулай да куркыныч битте дип әйтергә әле иртәрәк. Министр авыру чаганагын эзләү дәвам итә, әмма ул табылмый калырга да мөмкин диде. Германияның төньяк өлешләрендә бу авыру сәбәпле 20-дән артык кеше үлде, авырулар саны 2000-дән артты. Пакистан рәсмиләре әйтүенчә, бүген илнең төньягында Афганстан чиге янында АҚШның читтән идарә ителүче очкычларыннан атылган ракеталар сугышчы дип шикләнелгән 16 кешене үтергән.
Соңгы хәбәрләрне кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яңалыкларына күчәбез. Республикадагы татар оешмалары вәкилләренең утырышы узды. Анда мөселман яшьләрен яклап пикет уздыру мәсьәләсе каралды, ләкин барсы да бу башлангычны яклап чыкмады. Моңа күчкәнче Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин Иглин районының хәрби бүлегендәге шартлаудан соң туган вәзгыят белән таныштыра.
Иглин районындагы хәрби бүлектәге шартлау буенча зыян күләме ачыкланды. Ул 420 миллион сум тәшкил итә. Шартлау бузганга 12 көн дигәндә 2 кешенең югалган булуы ачыкланды. Аларның берсе 99 яшьлек Вера Терентьева, икенчесе 65 яшьлек Фатих Ваттахов, 99 яшьлек карчык урында яткан булган. Ул йортка снаряд төшеп, яны беткән. Ул эвакуацияләнүчеләр арасында табылмаган. Шулай ук янган йорт урыннан тикшерүдә дә сөякләре табылмаган. Фатих Фаттахов исә шартлау башлангач велосипед белән авылдан чыгып киткән һәм юкка чыккан. Әлеге казада зыян күрүчеләргә 5 мең сум акча тарата башлаган иделәр. Халык эчкечелеккә керешкәч, район хакимияте акча таратуны туктаткан һәм эчкечелеккә каршы коры канун игълан иткән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышы узды. Анда мөселман яшьләрен яклап пикет үткәрү мәсьәләсе каралды. Хәбәр итүбезчә, Эчке эшләр министрлыгының тикшерү бүлеге бер төркем мөселман яшьләрен экстремистлыкта, исламчылыкта тикшерә. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов ул яшьләр Русия югары мәхкәмәсе тыйган Хизбут Тахрир фикасына бәйле тикшерсәләр дә, без аларны якларга тиеш дип белдерде.
Бер яклап действительно растеге Верховный суд аны тыйган икән, безгә моның белән заниматься итәргә куркыныч дип әйтәгә инде. Потому что безнең үзебезнең гибрисларыбыз юк. Бәлки анда ниндидер бардыр, аның гюлларын табырлык моментлары бардыр. Без аны просто белмибез. Но икенче яклап караганда, һәр бер кеше ул Хизбут Тахрир кешесе мол, кем ул, ул пока еще преступление ясамаган, ул не может, значит, он пыткага подвергать, не могут, не имеет права. Жасалау, ул бетин противозаконна была, закон гасым ее. Вот о чем наш разговор.
Бутотар иштимағы узагрейсе, Кадырлей Мамыттенов болды, Милли Мадани Мухтарет Рейс Орынбасары, профессор Мәжит Хожин.
Сез татар ойышмаларын керекмеген юлға үндемегіз. Міне бұл пикет керекмеген ойыштырылырға тұрышқан ішін бұл қадырлабай. Доктат Верховный суд Российской Федерацияның қабыл тілген азаприте Верховный суд. Шуңа көрі аны уважайды нады решение Верховный суда. Не біз Верховный судтың решениесі қоршы татар ойышмасы есімінен пикетке шығайы. Нельзя. Шығасын келсе татар ойышмасы есімінен түгіл. Шығыз, өзегіз, физик кіші болып. Онда арестовать етілген, шушы арестовать етілген кішілерінің юртында табылған запрещенная литература вахабитского толка с восхвалением экстремистов. И я вас прошу, татару ишмаларын пачараттырға тұрышмағыз, туқтағыз.
Бұл Милли Мәдәни Мұқтарет Рейсі орынбасары профессор Мәжит Хожин болды. Татар иштимағы өзәге рейсі Қадырлей Мамыттеновың жауабы шулай болды.
Біздің лозунгларда Хизбут Тахрирні жоқлаған бір сөзде жоқ. Біздің лозунгларда біргіне сөз бар. Значит, прекратите пытки, преследование прекратите. А пытки были...
Бұл татар иштимағы өзәге рейсі Қадырлей Мамыттенов болды. Милли харакат активисты Вилла Тайпов.
Почему мы должны защищать? Ну, должны защищать все общество, мне это Манда, экстремизм тут ни при чем. Мы не экстремизм сам защищаем. Мы хотим мирным путем, чтобы общество к лучшему менялось. Единственное, вот пожелание тебе, Тригайта. Вот хотелка просто беременную женщину, 8-месячную депутат для Армянда, следователь прокуратуры, проткнул живот. Берусь в юг, меня бельмин. Ну, может быть, не проткнул, может, просто себя тургандр. Но это допустимо разве в цивилизованном обществе? К чему мы идем? Это государство казнит людей, что ли, получается. А силовая структура – это, прежде всего, государство. Не кто-нибудь, Дмитрий Гайтян. Шуакуря, если мы будем позволять им это делать, мы – ничтожество.
Бұл татар милли харакаты активисты Вилла Тайпов болды. Утырышта татар ишмалар есімінен болмаған қоршылық шорасы уздырға келішінде. Ул бұл атнада узлашак. Шорада Сәрібаш районынан келген Хисамыддин Исмағилев та қатнашты һәм шығыш ясады. Ул пикет үткәрүне хуплады.
Рұқсат етілген, рұқсат етілмеген дин әһелләрен яқламаймыз, біз кишләрне яқламыз, яш кишләрне, беременный хатыннарны, гуманны хатыннарны.
Ортабан Хисамыддин Исмағилев татар ишмалары җитәкчеләрен тәнкыйт утына тотты.
Үпкәләштән булмасын, җәмәгат монда эшләүнең ихәрифедә күренми. Эшләмисез, біз районнан, біздің татар ұйышмасы бар деп ұшарып ятабыз. Олар ақыллы қарарлар қабыл етедір деп ойлаймыз. Нәтижеде бір нәрсе де жоқ. Тек уақытта мен айттым. Яшлар арасында ішлейсіз ме? Ішлерге керек дедім. Ішлейлерміз яшлар арасында. Бір әрегіз шуларға ответственный боламыз, жауаплы. Шул яшлар біле ішлеу тұрында. Нешеме институт, нешеме техникум бар, айбет. Аграрный институтта жігітлер бар, БГУ-да бар, педаинста, авиационный да, һәм нефтяной да татар егетләре бар, менәмен дигән, шуларны бергә берләштереп эшләй аласызмы? Эшләмәдегез. Һәм юк, потому что мылар эшләмиләр егетләр, эшләмиләр булар. Мин мужик катырак та әйтер менә бит. Эшләмиләр. Монда бик каты була менә, булай дип әйтсәм. Сосы беткән руководство утыра. Буларны күптән алып ташлап әйбит. Яңадан яш, яхшы егетләрне чакырып алып, яңадан төзергә кирәк.
Хисамыттин Исмагылов татар ишмаларының Путиннің Халық фронтына керуләренә дә үз фикерен белдереп танкет яудырды.
Безгә әле бишә әйтәләр әйбит, потому что күтләренә су керә башлады аларның барысының да. Кирәк безнең поддержка кирәк аларның власка кирәк, менә шул Едини Россиянең, Едини Россия нәрсәләр эшләде безгә? Татар халкына кишер дә эшләмәде, берәр дә эшләмәде. Һәм эшләмәячәк тә, алар яңадан киләр әйбит власка. Менә шулай булачак ул, потому что күтәрә су керә башласа алар әйбит. Кемәдән суны ширпайт итәргә безне ярдәмгә чакыралар. Булмаган кагыйдадыр. Прозрачный фронт төзүүнү шуны поддерживать итәргә что ли? Кирәкме ул безгә? Теге бүтүнебез бер юлы хатырак булыр инде. Бер кәҗә такас артыннан ярдәм көтү кебек нәрсә комбинатка барып кирсәк әйбит. Ну, Елена Россия әгәр дә ала алмаса, әйбит, сойлауда җиңелмәсә, нәрсә булып калабыз без? Җиңсә безгә ишу да хуже булачак. Җиңмәячәк ул, потому что бүтүн халык сез менә утырасыз әйбит. Рабочийлар белән сөйләшкәнем бар.
Христианнар белән сөйләшкәнем бар. Иң күрелмәгән нәрсә Единая Россия.
Бу Стерле баш районыннан килгән Хисаметдин Исмагыйлов булды. Озатык радиосы өчен Уфада Мөнир Фафин.
Озатык радиосы.
Татарстанга сәфәре вакытында Новосибирск өлкәсе губернаторы Казандагы урыс мәдәнияте үзәге вәкилләре белән очрашырга җыенган булган. Үзәкнең җитәкчесе Александр Салагаевның әйтүенә караганда, алар 2 атна элек Новосибирск өлкәсе губернатор идарәсеннән рәсми хат алган. Әмма вакыты җиткәч, бу очрашу булмый калган. Бу вазгыять турында тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйли.
Татарстанга Новосибирск өлкәсе губернаторы Василий Юрченко җитәкчелегендә рәсми төркем җавап сәфәргә килде. Моңарчы бу өлкәгә Татарстан президенты Рустам Миңнеханов җитәкчелегендәге рәсми төркем барган иде. Республика җитәкчесе Себер якларында җирле татар оешмасы белән очрашты. Бу үткән елның декабр аенда булган хәл. Новосибирск өлкәсендә гомер итүче татарларның милли мәдәни үсешенә ярдәм итү мәсьәләсе Себер түрәләренең бу сәфәре вакытында да тикшерелде. Алдагы ял көннәрендә Новосибирскида өлкө сабантуе үтәчәк. Казаннан анда рәсми җитәкчеләр һәм артистлар катнашлыгында зур вәкилчелек барырга җыена. Шул арада Новосибирск өлкәсе губернаторы Казанга булган рәсми сәфәре вакытында җирле урыслар белән дә очрашырга теләгән булган икән. Казандагы рус мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Александр Салагаевның әйтүенә караганда, 1-2 атна элек өлкө башлыгы идарәсе җирле урыслар оешмасына хат юллаган булган. Анда Татарстан президентының Новосибирскига сәфәре вакытында аның җирле татарлар белән очрашуын истә тотканда, Новосибирск өлкәсе губернаторын Казанда җирле урыс җәмгыяте белән очраштыру тәкъдим ителде, диде Александр Салагаев. Бу чара рәсми вәкилчелекнең көн тәртибенә керергә тиеш булган. Салагаевның әйтүенә караганда, рус мәдәният үзәге әлеге очрашуда рус фольклор җыр-бию коллективларын Татарстандагы каравон фестивалена чакырырга, рус гимназияләре арасында балалар белән алмашу программаларын башлап җибәрүне тәкъдим итәргә теләгән һәм Татарстанда рус телен укыту мәсьәләсен дә күтәрмәкче булган.
Ну, мы бы как бы хотели, что пригласили их на каравон, принять участие в фольклорной ансамбле, возможно, там какие-то обмен программами этнокультурных гимназий русских и так далее.
Преподавание русского языка в Татарстане в этой теме?
Да, это тоже вопрос. Хотели поставить, потому что у них какой-то опыт есть.
Булар хакында рус мәдәнияте җәмгыяте Новосибирскига юллаган хатында бәйнә-бәйнә язып җибәргән. Салагаев сүзләренчә җавап хатында Новосибирск өлкәсе вәкилләре очрашуны мәдәният министрлары дәрәҗәсендә үткәрергә тәкъдим иткән. Һәм җирле урыс җәмгыяте күтәргән темаларны Татарстандагы мәдәният министрлыгына юллаган. 7 июнь көнне Новосибирск өлкәсе губернаторы Василий Юрченко җитәкчелегендәге рәсми төркем Татарстанга килеп төште. Кунакларга универсиада корылмаларын, IT-паркны күрсәткәннәр. Губернаторны Татарстан президенты Рустам Миңниханов кабул итте. Яклар фәнни-техник, сәүдә-икътисади, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлекне җәелдерү турында рәсми килешү имзалады. Татарстан президенты матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, ике төбәк башлыгы һәм рәсми вәкилләрнең очрашуында сүз күбрәк икътисади хезмәттәшлек турында барган. Новосибирск өлкәсе губернаторы Юрченко Татарстандагы төзелешләргә, технологияларның үсешенә, социаль торак программаларга соклану белдергән. Шулай ук Василий Юрченко өлкәдә милләтләрне саклау өчен күп эш эшләнүе хакында да әйткән. Әмма рәсми чыганакларга караганда Татарстанда урыс телен укыту мәсьәләсе хакында бу югары дәрәҗәле очрашуда сүз булмаган. Соңыннан ике төбәк арасында зур килешү кысаларында Татарстан һәм Новосибирск мәдәният министрлары арасында да тагын бер документ астына кул куелды. Рус мәдәнияте җәмгыяте җитәкчесе Александр Салагаевның әйтүенә караганда, нәкъ шушы вакытта җирле рус җәмгыяте вәкилләре Новосибирск өлкәсе мәдәният министры Наталья Ярославцева белән очрашырга өметләнеп торган. Әмма Себердән килгән рәсми кунакларның көн тәртибендә бу очрашуга вакыт табылмаган. Мәдәният министрлары бары тик хәбәрчеләр каршында тиз арада хезмәттәшлек килешүен генә имзалаган. Анда Новосибирскидагы җирле татар оешмаларына ярдәм итү, татарлар белән эшләүче китапханәчеләрне, татар үзешчән ансамбльләр җитәкчеләрен, татар оешмалары башлыкларын укыту, конференцияләргә чакыру турында әйтелә. Шул ук вакытта килешүнең икенче матдәсендә халыкларның рухи яктан бер-берсен баету, һәр халыкны хөрмәт итү йөзеннән сәнгатьчеләр арасында элемтәләрне арттыру кирәклеге турында әйтелә. Килешүнең 4-нче маддәсендә яклар бер-берсенә гастрольләр, концертлар оештырырга, бергәләп фестиваль, үзешчән иҗади коллективлар бәйгеләрен уздырырга вәгъдәләр бирә. Новосибирск өлкәсе мәдәният министрлыгы Татарстандагы коллегаларына үзенең 3 елга каралган чаралар планын да тәкъдим иткән. Аңа караганда, Новосибирск өлкәсендә татар милли чаралары да күп үтә, рус мәдәниятенә багышланган милли бәйрәмнәр дә шактый уздырыла. Мәдәният министрлары очрашуында Татарстандагы рус телен укыту мәсьәләсе күтәрелмәгән. Киресенчә, Новосибирск өлкәсе мәдәният министры Наталья Ярославцева өлкәдәге татар оешмасы һәм аның активлыгы турында сөйләгән. Татарстан мәдәният министры Айрат Сибгатуллин очратында Сибиргә республика сәнгатьчеләрен җибәрү турында белдергән булган. Новосибирск өлкәсе вәкилләренең рәсми программа 8 июньдә дә дәвам итте. Губернатор һәм башка рәсми вәкилләр Татарстан премьер-министры Илдар Халиков затуында Алабугага барды, андагы ирекле икътисади зонада булды, Танека нефть шкәртү корылмасы белән танышып йөрде. Шулай итеп, Новосибирск өлкәсе вәкилләре рус мәдәнияте җәмгыяте вәкилләре белән очрашмады. Оешма җитәкчесе Александр Салагаевның әйтүенә караганда, Татарстанга рәсми сәфәргә җыенучы рус өлкә җитәкчесенең моңа кадәр җирле урыс җәмгыятенә мөрәҗәгать иткәне булмаган.
Пикә Тимерова Новосибирский губернатора җитәкчелегендәге рәсми вәкиллекнең Татарстанга сәфәре турында сөйләде. Безнең гәҗит үзенең яңа санында мәгариф өлкәсендәге үзгәрешләрдән укытучы укучыларның әнсез калулары турында яза. Бу уңайдан кайчандыр авылда укыткан һәм хәзер Казанга килергә мәҗбүр булган Илфат Мусин да мәктәпләр тирәсендәге вәзгыятькә үз фикерләрен җиткерде. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Соңгы кыңгырау бәйрәме быел бик күп мәктәпләр өчен чыннан да соңгысы булды, дип башлый Эльвира Фатыхова мәктәпләрне кем яптыра язмасын. Монда сүз Әлмәт районында булган хәл турында бара. Беренче җөмләдән күренгәнчә, авыл мәктәбенең язмашы кыл өстендә. Инде язманың азагы тагын да аянычлы нотада бетә. Әлеге мәсьәләгә капкара ноктаны Татарстан җитәкчелеге куюы әйтелә. Башка районнарда да шуңа охшаш хәлләр күзәтеләдер мөгаен. Автор бер мисал аша гомуми хәлне күз алырга тырыша. Эльвира Фатыхова Әлмәт районы 5 мунча авылына юл тота. Ерак юлга чыгуның сәбәбе авыл халкы шалтыратып мәктәпсез калулары турында хәбәр итәләр. 5 мунчада башлангыч мәктәп кенә калып, калган укучылар 25 чакрым ераклыктагы Нәдер авылына йөреп укырга тиешләр икән. Ата-аналар президент, премьер-министрларга хатлар юллаганнар, тик файдасы гына тимәгән. 5 мунча кешеләре журналистка авылның аягында нык басып торуын, 400-гә якын хуҗалыгы барлыгын һәм туучылар саны артуын да әйтәләр. Әлмәт төбәгендәге җитәкче яки берәр түрә чыккан авылларның мәктәпләре үзгәрешсез калган ди 5 мунча халкы. Ник ябалар менә, ник аңлатыгыз әле. Авылда ике мәктәп булса, бер хәл, ул бит берәү генә. Балалар шул мәктәп белән генә яши дә. Укуга, түгәрәкләргә, хоккей, футбол, мәктәптән тыш чараларга да шунда баралар. 20 градуслы суыкларда аларны нинди йөрәк белән чыгарып җибәрик без? Хәзер бер-бер шусыз көндә булмас инде, ди укытучы Әлфия Гыләҗева. Гомумән, Эльвира бик күп кешеләрнең фикерләрен белә. Бу мәсьәләне төрле яклап өйрәнә. Әлмәт районы мәгариф бүлеге җитәкчесе белән дә сөйләшә. Тик ул ханым белән әңгәмәләре тыныч кына бармый булса кирәк. Кан, күз яше дигәне балалары өчен борчылучы ата-аналарны кыдыр. Чөнки бу җитәкче ханым мәктәпләр ябылуга бер дә борчылганга охшамаган. Аның кайсыдыр авыл мәктәбенә барып кайтканлыктан да башы авырта, ди Фатыхова. Язма азагында әлеге мәсьәләгә карата республика хөкүмәте язган хатны укучылар хузурына тапшыра һәм булай ди. Президент үзе күрә торып мәктәпләрне яптырганны, министрлар кабинеты укытучыларны эштән кыскартуны буйырганны, сезнең белән без генә нидер эшли алмыйбыз инде. Шуңа күрә хатлар язуда файдасыз, җитмәсә президентны да үзебез сайламыйбыз һәм хакимият тә халыктан елдан-ел ерагая. Дип тәмамлы язмасын безнең гәҗит журналисты Эльвира Фатыхова. Әлеге язманы укыган Казанда эшләүче укытучы Илфат Мусин дә кайчандыр шундый үзгәреш булу сәбәпле шәһәргә эш эзләп килә. Безнең гәҗитнең соңгы санындагы мәктәпне кем яба язмасы аңа үз башыннан үткәннәрне искә төшерә.
4 ел элек тирәсендә Спас районы Киек авылында балалар укыттым. Мәктәп директоры, укыту бүлеге мөдире булып эшләдем. Менә шуша реформа җилләре авыл җирләренә дә килеп калгач, мин инде шәһәргә китергә туры килде. Ол жерінде балалар кеми деп айтылар. Ол шындықта кеми енді, сөзде юғанса. Мәлекен ол жері бет мен ашушы мәктеп, мәдениет ұшағы болған клуб, мәдениет йыртларына тұташып тұра. Егер де енді мәктепте мәдениет йырты да болмаса, ол бүтінней үлді деген сөз енді ол. Елвера тұташынан да дұрыс ясқан ол. Шынки бет ол жерін бітіріп, балаларыны шит мәктепке қуалар. Ол ярыла яқын тереде болса, бір екегіне шақырым аралықта болса енді. Дүртіне бітіріп кеткен балаларға бік ауыр оларға үреге. Жилде де, солқында да, қорда да, боранда да ашушы араны ұзарға керек. Дұрыстан да ол тұташ язуынша автобус бүліп берелер дейінді. Лекен бұл автобусларға бік шаныш бүгінгі күнді юқ дейерім.
Дейді Қазан шахарында тұтар тілі хәм әдәбиеті оқытушысы болып ішләуші Илфат Мусин.
Рустам Исақи біздің Гәзит газетсында дүния көрген мәғариф реформалары һәм ауыл мәктәпләре проблемасына тукталды.
Азатлык радиосы.
Қазанда мұсылман ешлерінің тәбәғара іштимағы ешмасын болдырға есәплілер. Бұл үшіні Татарстан мұсылманларының диния нәзәрәті көтеріп шықты. Мұсылман ешлері білән үш келешекте әлігі ешмаша башқарылашақты ештұрушылар. Иүлді өтешек мұсылман ешлері фестивалінде ешманың бірінші ұтырышын ұздыру фаразлана. Тұлырақ етіп Ләйсән Фәтқыт дейін өсілі.
Бүгін Татарстанда мұсылман яшьләренең саны көннән көн арта. Шуның белән аларның проблемалары да берләшүгә ихтияҗ да үсә. Диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айнур Солтановның сүзләренә караганда, бүген мөселман яшьләрен җәмгыятьнең көчле тармагы дип атарга була.
Бүгенге көндә безнең җәмгыятебездә мөселман яшьләре зур көчкә әйләнделәр. Алар күп, алар көчле, алар актив һәм алар җәмгыятьтән ниндидер бер сәяси авырлык та булып торалар. Алар теге яки бу проблемаларга карата үз фикерләрен җиткерәләр һәм аларның җәмгыять үсешен булдыру өчен эшләргә теләкләре бар.
Ди Айнур Солтанов Алтын Урта проект на тартылган яшьләргә карап. Әлеге проект Диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге нигезендә эшләде. Бу елның гыйнварыннан алып мөселман яшьләре өчен төрле чаралар оештырылды. Алтын Уртадагы милләт һәм дин зыялылары белән очрашулар, остаханәләр, кызлар өчен аерым чараларга даими рәвештә 40-ка якын мөселман яшьләре йөргән. Мөселман яшьләре арасында активлар бар, әмма үз дөньясына бикләнеп яшәүчеләр дә юк түгел. Русия Ислам университетының тәрбия эшләре буенча проректоры Руслан Сабиржанов та әнә шул тискәре якларга еш игътибар итә икән. Ул мөселман яшьләрен бердән булмауда, дөньяви хәлләр белән аз кызыксынуда гаепли.
Безнең яшьләр төрле дөньяда булган вакыйгалар, Россиядә булган вакыйгалар белән кызыксынмыйлар. Фақат үзләренең бер әйтик, дөньяда үзләренең иптәшләре белән бергә йөриләр, аралашалар. Ләкин дөньяда һәм дә Россиядә нәрсә алып барыла, нәрсә нинди эшләр эшләнә, аның белән кызыксынмыйлар. Ләкин мусульман кешесе ул бар нәрсә белән дә кызыксынырга тиеш. Ни өчен? Чөнки ул белемләр аңа дәгъват иткәндә ярдәм итә ала. Һәм дә инде хәзер менә берәр яш мусульман икенче кешегә, мусульман булмаган кешегә, яки үзен мусульман санаган, ләкин вазифаларын үтәмәгән кешегә дәгъват итсә, ул кеше иң беренче нәрсәгә карый. Аның күренешенә, аның фикерләренә, аның сөйләвенә карый. Дәгъват итә торган яш мусульман кешесе, әгәр дә бу кешегә шамаса, ул аны тыңламаячак та. Һәм дә нәрсәгә моны әйтәм, кайбер кешеләр мусульманнарга карыйлар дикарларга сыман. Бер нәрсә дә белми, анда нәрсә булганын белми, үзе әле ничек киенгән, менә шундый эш әйберләрне минемчә бетерергә кирәк. Беренче инде чиратта мусульман яшьләренең статусын күтәрергә кирәк.
Ди Русия Ислам университетының тәрбия эшләре буенча проректоры. Мусульманнарның үз гаепләрен күрмәве тагын бер проблем булып тора. Руслан Сабиржанов сүзләренә караганда, стереотипларны җимерү үсеш өчен яхшы адым булыр иде.
Мусульманнар бөтен үзләренең бәлә казаларында проблемаларында бүтән кешеләрне, бүтән нәрсәләрне гаеплиләр. Анда Американы булсын, анда иудейларны булсын, шайтанны гаеплиләр. Бәлки, мусульманнарның шундый түбән рәвештә калуларының сәбәбе бәлки үзләрендәдер. Менә шул стереотипларны бетерер өчен мусульманнар бик нык тырышырга тиеш. Әгәр дә мусульманнар аңласа, гаеп бездә дип, без бөтен үзебезнең түбән дәрәҗәдә булуыны, булуда гаепле икәнебезне аңласак, менә аны аңлагач кына бөек максатларга, бөек дәрәҗәләргә иншалла ирешә алырбыз.
Ди Руслан Сабиржанов. Мусульман яшьләренең иҗтимагый оешмасы төзелсә, әлеге проблемнарны хәл итүгә таба зур адым ясалыр иде. Мусульманнар бердәм булса, мусульманнарны берләштерерлек оешма булса, алар белән аралашуны төзү һәм белемнәрен югарырак дәрәҗәгә күтәрү җиңелрәк була, ди яшьләр. Оешма ислам турында хакыйкатьне таратырга, җәмгыятьтәге тискәре фикерләрне битерергә, стереотипларны җимерергә ярдәм итәр дип өметләнәләр. Төзеләчәк оешма турында фикер инде күптән яшәп килгән һәм мондый эшчәнлек элек тә алып барылган. Диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айнур Султанов сыйфат ягыннан үсеш кирәклегенә басым ясады.
Бу фикер күптән өлгергән һәм менә эшләргә кирәк иде. Әйтергә кирәк, мусульман яшьләренең оешмалары булды һәм алар уңышлы гына эшләп килделәр, күп эшләр эшләнде һәм мусульман яшьләре чынлап та үзләренең җәмгыятьнең аерылыксыз бер өлеше, җәмгыятьнең кирәкле өлеше икәнен күрсәттеләр. Ләкин инде хәзер сыйфат ягыннан нинди үсеш кирәк һәм төбәк ара, регион ара оешма да төзү ихтияҗы туды,
диде Айнур Султанов. Әлегә мусульман яшьләре иҗтимагый оешмасының максатларын, юнәлешләрен билгеләр өчен бер төркем яшьләр белән Диния нәзәрәтендә беренче оештыру җыелышы үткәргәннәр.
Без ниндидер максатлар куйган һәм иҗтимагый өлкәдә үзләрен күрсәтәсләре килгән, эшчеләре килгән яшьләрне җыйдык. Алтын Урта клубында иң актив булган яшьләрне, Алтын Урта яшьләре бу оешманың фундаменты нигезе булып тора. Бу беренче җыелышта безнең төрле вузлардан яшьләр катнашты. Булар арасында Казан федераль университеты белән Россия ислам университеты Локомотив булса, бу ике университеттан яшьләр иң күп иде. Шулай ук медицина университетыннан, аграр академиядан, техник вузлардан һәм Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән мусульман яшьләре җыелган иде. Без монда инде шул оештыру эшләре турында күбрәк сөйләштек һәм бу оешманың нәрсәләр белән шөгыльләнәсе турында сөйләдек.
Ди Айнур Султанов. Әлегә мусульман яшьләре иҗтимагый оешмасының планнары, юнәлешләре, максатлары төзелә генә. Оешманың уставы, документлары җәй дәвамында эшләнеп бетәчәк икән. Яңа уку елы белән студентлар да Казанга җыелгач, эш башланып китәр дип көтелә.
Мусульман яшьләре алар үз активлыкларын тагын да арттыра төшергә тиешләр һәм теге яки бу сорауларга һәр вакытта үз позицияларын белгертеп, җәмгыятьтә үз урыннарын күрсәтеп торырга тиешләр, чөнки бүгенге көндә без күрәбез, күп яшьләр тормышта үзләрен таба алмыйча адашып, кыек сукмакларга кирип китәләр һәм мусульман яшьләре үзләренең яшьтәшләре өчен ниндидер маяк булырга тиеш һәм алар безнең җәмгыятьнең элитасына әйдәп баручыларына әйләнә.
Ди Диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айнур Султанов. Мусульман яшьләре иҗтимагый оешмасы Диния нәзәрәтенең яшьләр белән эшли торган тармагы булыр дип көтелә. Мөхтәсибәтләр районнарда да оешманың филиалларын ясарга исәплиләр. 11-нән алып 17-нче июльгә кадәр үтәчәк мусульман яшьләре фестивалендә әлеге оешманың беренче утырышы булыр дип көтелә.
Ләйсән Фәтхетдинова Казанда мусульман яшьләренең төбәгара иҗтимагый оешмасын төзү планнары турында сөйләде. Безнең интернет сәхифәдә Алтын Урта проекты кысаларында узган төрле очрашулардан фотолар белән дә танышырга була. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.